Geliefd is ons luister saam naar die woord van die Here uit Johannes, en daarvan saam Johannes 6 vanaf vers 60. Johannes 6 vanaf vers 60 tot met vers 71. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus' disciples gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het vanself geweet, dat sy disciples hier oor moor, en hy het hulle gesê, skrik het julle af, wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar, na waar hy voor hem was? Dis die gees wat iemand levend maak, die mens self, kan het nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe, maar daar is party van julle wat nie my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet, wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom, as die Vader het nie aan hom gegee het nie. En hieroor het baie van sy disciples omgedraai huis toe, en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Jesus het daarop hulle gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duivel? Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot, bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Kan ons die klank hoor, is dit hoorbaar, skalk? Kan jy hoor, Pieter? Geliefde broers en susters, groot vraag vanavond is, hoekom is jy hier? Hoekom het jy vanavond besluit om na die eredienst te kom? Hoekom het jy die moeite om saam met ander gelowiges te kom om na die woord van die Here te luister? Van al die dinge wat daar is in die lewe om te doen, van soveel dinge, ander keuses wat jy kan doen, kies jy om vanavond hier te wees, om na die woord van die Here te luister. Wat bepaal jou beweegrede, hoekom jy kom? Hoekom besluit jy om niks anders nou te doen nie, maar om saam te kom na die woord van die Here te luister? In die gedeelte wat ons nou saam gehoor het, is het belangrik om eerst die konteks van Johannes 6 net weer deur te gaan. Jesus het net die vorige dag een groot skare mense kos gegee, waarvan die mans alleen 5000 was. Hy het hulle gevoed met brood en met vis wat hy vermeerder het en vir hulle gegee het. En in daardie tyd was het so gewees dat ongeveer 70 tot 80% van jou inkomste het daarvoor gegaan om vir jou dagelijkse brood te sorg, om vir jouself kos te kan koop. So die skare het in hierdie handeling wat die Here doen om die brood te vermeerder, het hulle die potentiaal gesien om hom hulle koning te maak, so dat hy vir hulle kan voorsien in hierdie aardse nood, in die materiële nood, dat hy vir hulle vis en brood sal gee, en daarom wil hulle met geweld koning maak. En nou het die volgende dag aangebreek, en die mense het hom nie uitgelos nie. Hulle het gekom van die oorkant van die rivier, hy en sy disciples het oorgevaar, en hy het aangekom, het geloop oor die water na hulle toe, en die mense het gevolg, hy het hom gesoek, waar hy is. En hy het hom gesoek, nie omdat hy besef wat koning hy is nie, want in die handeling wat die Here gebruik om op die stormagtige see te loop, is dit precies waarvan ons gesing het in Psalm 93 van die geweld wat woel, die aarde wat te kere gaan, maar die Here wat bo dit, bo die stuimige, onstuimige see, loop hy. Dit raak nie in hom nie. Maar die mense kom soek om, nie omdat hy besef wat sy koning hy is, dat hy verhewe is bo alle dinge nie, maar hulle kon soek hom, omdat hulle nog brood soek. En juist daarom sê die Here vir hulle, maar hulle sal nog honger bly. En daarom moet hulle werk vir kos wat nie vergaan nie, maar vir kos wat ewig bly. En dan is dit al wat die skare hoor, is hulle hoor net van die kos, hulle hoor net van die werk wat hulle moet doen. En dit is 'n typiese verstaan van 'n Jood, of meer spesifiek van 'n fariseer van daardie dag. Dat hulle sekere werk moet doen, om hulle verdienste voor God te kry, dat hulle self regverdig voor God kan maak. Dit is dieselfde met ander gelowe ook vandag. Dat jy moet van jou kant af sekere werk verrig, om aanvaard te word deur jou God. Maar Jesus antwoord hulle, dis die werk van God, dat jy moet glo in hom, wat hy gestuur het. So geestelike versadiging, eis geloof. Dis hoe mens geestelik versadig word. Versadiging in die geloof in Jesus Christus. Dat jy in hom moet glo, in Jesus, nie net as 'n mens wat 'n goeie morele lewe geleef het, of as nog 'n profeet, wat gekom het om net te profeteer nie, maar geloof in Jesus Christus as die verlosser. Geloof as die enigste weg en waarheid en lewe. Geloof in hom. Geloof dat jy jou hele lewe in sy hande sit, toevertrou, dat hy die verlosser van die wêreld is. Dat jy weet dat hy jou sonde op hom neem en dat hy vir jou betaal. Daardie geloof. En hy sê Jesus vir hom wat in die Ou Testament gebeur het met die volk in die woestyn, is nie maar net 'n geval van God wat manna vir sy volk gegee het, vir sy mense gegee het, net so dat hulle aan die lewe kan bly. Ja, God het dit gedoen. Hy het aan sy volk manna gegee. Maar dit is 'n teken wat heenwys na iets meer, na hom toe. Hy is die ware manna. En hy word gegee, hy word gebreek en uitgedeel, nie net om die liggaam te onderhou nie, maar hy word gebreek en uitgedeel om deur hom die ewige lewe te kry. So hy het nie gekom om as God net te kom en nog meer brood vir hulle te gee, om nog meer manna vir hulle uit te deel nie. Hy is daardie manna. Sy liggaam moet gebreek word en uitgedeel word vir mense om te eet. En daarom vra hulle vir hom dat hy vir hulle van daardie brood gee. En dan antwoord Jesus hulle en sê, maar ek is. Die brood van die lewe is ek. Ek is nie net God wat gekom het om brood te vermeerder en uit te deel nie, maar ek is die ware brood. En dan sê hy, maar hy wat aan my toe kom sal nooit weer honger kry nie. Hy wat in my glo sal nooit weer dors hê nie. So as jy van hom geëet het, as jy deel het aan sy liggaam, as hy vir jou gesterf het in die kruis, dan is daar 'n versadiging. 'N geestelike versadiging van sy werk wat hy vir jou gedoen het, nie van wat jy gedoen het nie, van wat hy vir jou in die kruis gedoen het. So wat Jesus baie duidelik in hulle leer, in die voorafgaande gedeelte, is dat niemand kan om te kom as die Vader om nie stuur nie. Dit begin nie by die mens self, jou eie initiatief, dat ek so wonderlik is, dat ek my verlossing soek nie. Dit is altyd God wat hom na Jesus toe bring. Hy is die een wat hom na die Seun toe bring. So die Vader is die een wat uit die hemel uit die brood gee en het uitdeel vir die mense om te eet. En hulle ontvang die Seun. En met ander woorde, as die Vader hulle omgee om gebreek en uitgedeel te word, dan is die Seun wat homself gee om deur die mense geëet te word. Hy gee homself dat die mense van hom eet, sodat hulle kan deel hê van hom. En hy sê, maar hy wat in my toe kom, wat die Vader in my toe stuur, sal ek nooit wegwys nie. Want ek doen nie my eie wil nie. Ek het gekom om my Vader se wil te doen. So as die Vader om my toe stuur, dan sterf ek vir hom in die kruis, ek word gebreek en ek sal hom voed. Ek sal my liggaam vir hom gee, my bloed vir hom gee, dat hy kan deel hê aan my. Ek sal hulle laat eet en laat drink van my. En ek sal hulle versadig. So geliefdes, dit beteken dat elke sondaar wat die Vader na hom toe bring, vir hulle sterf hy in die kruis. En hy toon nie enige voorkeur nie, hy wys nie enigiemand af nie, maar hy aanvaar elke sondaar met al sy sonde wat die Vader na hom toe bring, en hy sterf hulle in die kruis. So hy wys nie 'n sondaar weg en sê, maar hy gaan nie vir hierdie persoon sterf nie, Want die sonde wat hy in sy lewe doen is so geweldig baie, ek sien die kans daarvoor, en hy sterf vir al die sondaars se sonde. So verder moet hy die krag hê om perfect te kan verlos. Het is nie die samenwerkingsverlossing dat hy doen het deel en dat die mens die rest moet betaal daarvoor nie. Hy doen alles. Hy is die brood wat die versadiging gee, wat die lewe gee. En hy voed die sondaars met hom, hy laat hulle deel kry van hom. Hy bevestig het verder in vers 43, hy sê, niemand het die vermoë om na my te kom nie, behalwe as die Vader wat my gestuur het om na my te stuur, en ek sal hom opwek op die laaste dag. So die Here kom, hy word mens, sodat hy die lewe kan gee vir ander mense. En nou vanaf vers 49 tot die einde, praat die Here daarvan dat daar net lewe is, wanneer daar van sy liggaam geëet en van sy bloed gedrink word. So wat Jesus hiermee sê is dat vir jou om te lewe, moet iets anders sterf. Dit is 'n algemene beginsel in hierdie lewe. Dat alles wat jy eet, het gelewe en het moet sterf ter wille van jou, so dat jy het kan eet, so dat jy in die lewe kan bly. En dieselfde ook op die geestelike. Dat jy kan nie geestelik bly lewe as iets anders nie vir jou sterf nie. En het moet Jesus Christus wees wat ware God en ware mens is, so dat hy die geregtigheid voor God kan dra, die straf van God kan dra. Dat mens deel hê van hom. Daar is net lewe, omdat hy sterwe. So die Here Jesus openbaar is hier, hoe God die mens verlos. Dit is God se verlossingsplan vir die wêreld. Dit is hoe God sondaars verlos. Dit is die evangelie. En dan hoor ons dat die mense word kwaad vir hom. Met ander woorde, hierdie skare kom soek hom nou, al van die vorige aand af, die volgende oggend gekom, soek hom waar hy is, hulle wil hom graag koning maak, want hulle wil nog van die brood en vis hê wat hy vir hulle gee, hulle wil nog materiële seën hê wat hy vir hulle kan gee. Maar as hy eis, dat hulle moet glo, en daardeur moet eet van sy liggaam en sy bloed, dat die openbaring van God is, dat die ewige lewe slegs in hom is, dat hulle het moet glo, dat hy nie net gekom het vir materiële kos nie, dat hy gekom het vir die geestelike, ewige lewe, dan is dit vir hulle te veel. Hulle wil het nie hoor nie. So dan begin hierdie gedeelte wat ons nou vanaand saam gelees het met die verwysing van, na baie van sy disippels. Dit verwys is hierdie disippels. Disippels is gewoon iemand wat agter iemand aangeloop het en na sy lering geluister het. Dis iemand wat iemand anders gevolg het om te luister wat hy vir hulle leer. Dis eenvoudig dit. So onthou nou die vorige dag was daar 'n skare waarvan die mans alleen 5000 was. So dis 'n geweldige groot skare mense wat as disippels agter hom aanloop om volg. So die gedagte in die disippels is iemand wat sê maar ek glo alles, ek luister wat jy vir my leer en ek sal alles nakom wat jy vir my sê. Dis die idee wat die woord disipel vir jou oordra. En dan kom Johannes en hy sê, want daar is 'n hartlike ongelukkigheid oor hierdie harde woorde van Jesus om sy liggaam te eet en sy bloed te drink. Hierdie hoofstuk begin om te sê, die skare mense het gekom, hulle het hom gevolg, want uit sopas in die vorige hoofstuk, 'n man genees wat 38 jaar lank verlam was, en dan sê die hoofstuk 6 se begin, omdat hy klomp siek mense genees het, het hulle gekom, so hulle het al die wondertekens gesien, die genesing van die siekes, dan volg hulle om. Maar sodra hierdie volheid van die evangelie in openbaar, oor wat die evangelie wel is, die werklikheid daarvan, dan sien die mens dat hierdie disippels, hierdie mense hom volg, hierdie woorde van hom te hard vind, hierdie lering wat hy vir hulle leer, is te hard, en hy draai weg. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Die Ou Afrikaanse vertaling sê, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? So, wat hy sê is eintlik geraas, dit maak jou ore seer. Jy wil jou ore toedruk, mens wil nie daarna hoor nie. Jy moet eerder nie luister, dit maak jou ore seer. Jy wil eerder weggaan. So die woordspel gaan daaroor nie oor die aanhoor van die woorde nie, wat hy sê is te erg nie, maar dit daag hierdie disippelskap van jou uit. Ek loop agter hom aan, want hy kan hierdie materiële seën vir my gee, maar as hy die volheid van die evangelie vir my openbaar, hoe reageer ek daarop? Is dit my wonderlik? Of is dit my te hard? Wat hy nou sê is daarom te erg. So die woordspel van die mense wat hom volg, is dat die uitspraak is so hard, Geen mens kan daarna luister nie. Geen mens hoef daarna te luister. Dis dit wat maak dat hulle omdraai en ophou om sy disippels te wees. Dis hierdie waarheid wat hulle verkondig, wat so skerp is, dat hulle nie kan aanvaar nie. Geen mens sal hierdie eie beweging nie. Geen mens kan nie luister nie, hulle draai eerder om en hulle gaan weg. En as beskryf Johannes dat, hoewel hierdie gebrom achter die Here se rug gebeur het, het hy daarvan geweet. En hy het omgedraai, dat die mense toe hulle gevra, of plaag het julle? Is hierdie woorde vir julle te hard? Is dit vir julle een struikelblok om te weet hoe God mense verlos? Is Jesus een antwoord so half om te vraag, of wat julle hoor is dit vir julle ongewoon? Is julle afgeskrik oor die verlossingsplan van die Here? En dan sê hy vir hulle, maar daar is nog soveel meer, eindelijk het julle nog niks gehoor nie. Wat as ek vir julle sal sê, dat die Seun van God gaan nie afdal na die aarde toe en mens word vlees aanneem om gebreek te word vir mense nie, maar hy gaan die dood oorwin, hy gaan opstaan aan die dood en hy gaan opvaar aan die regterhand van sy vader sit en daar heers as koning. Ongeag of julle my tot koning verklaar, aardse koning wat vir julle materiële seën moet gee, ek gaan opvaar as koning aan die regterhand van my vader sit, van waar of ek oor alles sal regeer. Wat sê julle daarvan sê? Is dit vir julle ook te erg, is daar die woorde ook te hard, om dit te aanvaar? Nou geliefdes, wat hierdie skare ten diepste aanstoot gegee het, was die feit dat Jesus' theologie behels, dat God soeverein is in die verlossingsplan van die mens. Dat hy is een wat die brood uit die hemel uitgee vir die mens om gebreek te word, so dat hy geëet word. So Jesus verkondigde is die waarheid dat God alles doen sonder die mense bydra. Dis is of die mens iets bygedra vir sy verlossing nie. Dat die mens kan niks aanbied, hy kan niks betaal vir dit wat God gee nie. God doen het soeverein uit sy eie uit. En hy doen dit om die hoogste eer na hom te kom, en hy ontneem die mens, dat hy enige selfverheffing kan doen in sy eie verlossing. Die mens kan niks gee, hy kan niks betaal, so dat hy daar die ewige brood kan kry, om van te eet nie, dit word vir hom gegee. Dis genade, dis nie een vergoeding nie. En dan brei Jesus uit op wat hy bedoel, hy sê, wys eerstens na die wedergeboorte deur die Heilige Gees, in vers 63 sê hy, maar dis die Gees, wat lewe gee, die vlees stel vir niks nie. Wat die Here dus hierdeur sê, is dat wedergeboorte, of om in te kom in die koninkryk, of om die lewe te ontvang, om deel te hê aan sy liggaam, en aan sy bloed, is nie iets wat die vlees doen nie. Dit is nie iets wat die vlees bydra, om deel te kry daarin, dit is die Heilige Gees se werk, wat dit doen. So as niks te mens kan doen verlos te word, en die Heilige Gees alleen gee lewe, net soos die Here vroeger in Johannes 3 van Nikodemus geleer het, dat hoekom iemand in die koninkryk, hy moet van bo af gebore word. Dis die Gees se werk, die Gees moet in hom werk, en hy moet hom laat gebore word, weergebore word. Dis hy wat jou laat eet en laat drink van die Here Jesus Christus. En dan sê hy ook in vers 63, dat die woorde wat ek spreek, is Gees en het is lewe. Hy sê, ek verkondig hierdie woorde aan julle, dit is die evangelie, dit is die woorde wat lewe gee, dit is die waarheid. Hierdie woorde is die instrument wat God gebruik om lewe in dooie harte te werk, dit is die evangelie, dit is die genademiddel wat hy uitdeel die mense. Die Heilige Gees gebruik het om mense tot nuwe geboorte te bring. En dit is een groot belangrikheid in Godse verlossingsplan, hierdie woord, hierdie woorde van die Here. Want hy gebruik daar die woorde om in die harte van mense die waarheid in te sny. So dis juist hier in die woord dat daar wedergeboorte kom, dis nie iemand homself uit die dood uit tot die lewe voed nie. Maar is God wanneer sy woord in 'n mens hart insny, deur die werk van die Heilige Gees. En hy bring iemand tot die lewe. So baie van die skare mense wat vir Jesus gevolg het, was godsdienstige mense. Hulle was Jode wat godsdienst beoefen het. Soos dat die voorgeslagte hulle oorgedra is. Mense wat baie geheg was aan hulle georganiseerde godsdienst. Maar dan sê Johannes in hierdie tekst, dat Jesus het geweet, dat baie van hulle glo nie. baie van die disippels wat agter hom aanbeweeg, glo nie. En juist daarom herhaal die Here die woorde van vers 37 en vers 65 en hy sê, dis hoekom ek sê, niemand kan aan die Vader toe kom as hy hom nie bring nie. Geen mens kan in sy eie doen nie. En nou die aard van die saak stel vers 66, dan nie dat nog meer van die skare het bygekom en toe die evangelie hoor, toe volg net nog meer mense om en die skare groei nie. Die uitkoms van die evangelie wat insluit die mense van hierdie woorde wat Jesus spreek, wat lewe gee, is dat klomp van die mense sê, dis te hard. Wat hy nou sê is te erg en hulle draai om en hulle gaan weg. So hierdie hoofstuk sluit nie af met 'n kerkgroeibeweging waar net nog meer mense aangesluit het nie. Maar die hoofstuk sluit af met verwerping. 'N Hele skare mense wat die Here verwerp. So hierdie groot massa wat hom in die begin gevolg het, het gehoor, om saamgedrom, verwonderd oor hierdie wonderwerke wat hy doen. Maar hy verdwyn baie vinnig as die evangelie baie hard en baie duidelik aan hulle verkondig word. So as daar ontstaan dat Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, dan beteken dit hy het geweet dat hierdie groot skare mense is nie 'n skare gelowiges nie. Dat hierdie mense wat agter hom aanbeweeg, is dit nie so omdat almal uit ware geloof hom navolg nie, maar dit is so omdat klomp uit gemaksig of nuuskierigheid agter hom aankom. Hy het geweet omdat hulle nie glo nie, dis nie almal van hulle vir wie hy sal sterf in die kruis nie. Hy gaan nie vir almal van hulle sterf, maar slegs hulle vir wie die Vader van gegee het. Hy sterf slegs vir hulle. En dan draai Jesus na die 12 toe, na die skare weggegaan het, en hy vraag vir die vraag, wil julle ook weggaan? Wil julle ook ophou om my disippels te wees? Is hierdie woorde wat ek sê vir julle ook te hard om aan te hoor, dat julle ons sal sê julle ore toedruk of wegloop? Want hierdie vraag is van 'n deurslaggewende belang vir die mense. In die Grieks begin die vraag eintlik met 'n negatief. As hy eintlik hierdie erns van die vraag vir hulle wil oordra en sê, maar wil nie ook julle weggaan nie. Julle sien dan almal draai om en loop weg, wil nie ook julle omdraai en weggaan nie. En dan antwoord Simon Petrus en hy bevestig hierdie verband tussen die verkondiging van Jesus en die ewige lewe. Hy sê, maar Here, U het die woorde wat die ewige lewe gee. As hy gesê, die woord wat ek tot julle spreek is gees en lewe, Petrus sê, ek bevestig dit. U is die Seun van God. U het daardie woord tot ons gespreek en ons glo dit. Hy erken dat daar was geloof in hulle en daarom volg hulle hom. Hy erken dat die Heilige Gees die lewe in hulle wek het, hulle glo die evangelie. Dat Jesus Christus is inderwaarheid die Christus. Hy is die Seun van die lewende God. En dan voeg Petrus hierdie stukkie by, maar na wie toe sal ons gaan? As ons hier omdraai, as ons van U af moet wegdraai, wat se alternatief is dan? Wat se ander weg en waarheid en lewe is daar is nie? Is alleenlik en enkelvoudig by U, daar's nêrens anders dit nie. As ons U nie volg nie, wie anders sal ons volg, waarheen sal ons gaan? Moet ons omdraai en teruggaan na rituele wat aan U toe gewys het, skadu wees wat eintlik maar net getuig het van U koms? Daar's nie lewe op 'n ander plek nie. Daar's nie 'n ander plek waar ons gevoed kan word met die ewige lewe nie. Dis net by U. U is die hemelse brood. En dan sê Jesus vir hulle, maar ek het julle gekies, maar een van julle is 'n duiwel. Daar's een wat gaan teenstand bied teen die koninkryk. En hy sê nie op hierdie punt watter een dit is nie. Dit word as 'n nota bygevoeg dat Judas eintlik hier dien as 'n voorbeeld dat die Here selfs geweet het daar 12 van hulle wat hy vir wie hy nou die vraag gevra het, hy weet selfs een van hulle glo ook nie waarlik in hom nie. Daar is steeds een wat nog steeds gaan saambeweeg saam met hierdie skare, selfs al glo hy nie werklik nie. Hy sal later in sy lewe ook die res in die skare volg en sy rugbeere draai. En nou geliefdes, wanneer ons by die sakramente kom, is dit nie anders nie, want die sakramente is vir ons sigbare tekens. Dis sigbare tekens wat die evangelie aan ons verkondig. So by die nagmaal is dit 'n belydenis dat Jesus se woorde geen vir ons aanstoot nie. As hy sê ons moet van sy liggaam eet en van sy bloed drink, dan beteken ons is hier nie omdat ons aanstoot kry nie, maar juis omdat ons sy woorde glo. So die nagmaal maak nie dat ons omdraai en wegbly nie. Dat ons wegloop nie. Hierdie werk van die Heilige Gees is hierdie woorde van die Here nie vir ons te hard om aan te hoor nie. Maar as jy is die teenoorgestelde. Nagmaal is die sigbare teken dat ons deel het aan sy liggaam, dat ons in die geloof sy liggaam eet en sy bloed drink. Dat ons juist kom om deel te hê aan sy liggaam en sy bloed. Ons kom juist omdat hy ons geloof gegee het en omdat ons deel het aan hom. Ons kom omdat hy ons geloof hierdeur versterk. So by die nagmaal erken ons dat die Heilige Gees gee lewe. Dis nie die vlees nie, die vlees dra nie by nie, dis die Heilige Gees wat werk. En hy werk hierdie genademiddel, hy werk hierdie woord, en hy werk hierdie sakramente, dat hy ons geloof versterk. En hy versterk ons net so seker met Jesus se liggaam en sy bloed, as dat ons die teken van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. So die Gees alleen gee lewe. Die sakramente, dis nie krag in hulle self nie. Dis nie asof iemand kan kom na die nagmaalstafel wat 'n ongelowige is en as hy nou deel het in die nagmaal, dan ontvang hy geloof en hy het nou deel in die liggaam van die Here nie. Maar dis 'n genademiddel wat die Heilige Gees gebruik in sy hande om ons geloof te versterk. Dat ons kan sien. Dis nie iets wat ons presies kan omskryf hoe die Heilige Gees dit doen nie. Maar hierdie geloof is ons seker die Heilige Gees werk. En hy versterk ons geloof. Ons deel het aan die nagmaal. So die Heilige Gees is hier teenwoordig. Die Heilige Gees is werksaam aan die nagmaalstafel waar ons die sakrament ontvang, die brood en die wyn ontvang. En nou geliefdes, hier waar die Heilige Gees effektief werk in ons harte, effektief ons geloof versterk, beteken dat ons hierdie geloof wat in ons versterk is, effektief ook moet uitleef. Ons kan dus nie deel hê en getuig daarvan dat die Heilige Gees werk in ons, hy bring ons tot die lewe van die dood af oor, ons lewe getuig nie daarvan. Dat ons hier is om deel te hê in die lewe wat in die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus is, as ons daar buite lewe, dan lewe ons as dooie mense nie. Maar daar waar die Heilige Gees in ons lewe werk, daar waar ons geloof versterk, moet ons dit gaan uitleef daar buite. Moet ons lewe dit bevestig. Dat ons nie daar buite wegdraai van die Here en sê, maar daar is alternatief, ek leef my lewe op 'n ander plek, anders as u disipel nie. Maar dat ek as 'n disipel ook buite die Here getrou sal volg. En dis wat die Here van jou vra. In die eerste plek, hoekom is jy hier? Hoekom volg jy hom? Hoekom luister jy in die woord? Hoekom kom jy na die nagmaal? Dis omdat die Heilige Gees daar die belydenis in jou werk, maar Here, as dit nie hier is nie, as dit nie by u is nie, waarheen anders sal ons gaan? U het die woorde wat lewe gee. Daar's nêrens anders waar daar lewe te vind is nie. Daar's nêrens anders waar ons gevoed kan word. Met ander woorde, omdat u die woorde het wat lewe gee, is daar vir ons niks beter om te doen, of geen ander plek vir ons beter is om te wees, as hier by u, om as u disippels te luister, wat u ons leer nie. Ons het hier die begeerte om deur u gevoed te word. Want die Heilige Gees het ons geproe, en gevind is goed. So in ons dagelikse lewe geld dit, broers en susters, die vraag is nie net oor jou keuse oor sondig oor hier nie. Maar dit geld oor elke dag. Voel jy nie net weggaan van die Here af nie? As jy vir die keuse van sonde staan, wat sonde jou bied, om getrou die Here na te volg of om die sonde te doen, wat is jou antwoord daarop? Hoe getuig jou lewe daarvan? As jy nie die Here volg nie, waarheen anders sal jy gaan, 'n ander pad? Die sonde, enige ander pad, lei tot die dood. Daar is nie alternatief nie. As jy voor die versoeking staan om sonde te doen, vra jy die vraag af, na wie toe sal ek gaan? Waartoe lei hierdie pad my? Geliefdes, jy is daarom, as jy hier vanaand, daar is niets anders nie, as net lewe in ons Here Jesus Christus. Daar is nergens anders om heen te gaan nie, jy is hier om deel te hê aan die nagmaal, aan die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. Deur die geloof deel te hê aan sy liggaam en sy bloed. Jy is daarom kom ons aan die nagmaalstafel, die Heilige Gees ons ook deur hierdie genademiddel kan versterk. Amen.